Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά και για τον Αντώνη τον Δελατόλο και για την προσπάθεια που κάνει στο Ποντίκι που πράγματι το κρατάει σε υψηλό επίπεδο και του ρεπορτάζ, όπως είπατε εσείς πριν από λίγο, σας άκουγα.
Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ το Ποντίκι κάθε εβδομάδα, πράγματι.
Να είστε καλά, Πρόεδρε. Να σας ρωτήσουμε για το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας που αφορά την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Έχετε μια προσδοκία, να το πω πως το λέει ο κόσμος, παραπάνω από την Σύνοδο Κορυφής, ή θα μείνουμε πάλι όπως και ο Νίκος προέγραψε πριν σε μια ανακοίνωση που λέει θα υποβάλλουμε και Ρώσεις
υποκριτικά μέτρα?
Φοβάμαι πως θα είναι αυτό. Δεν έχω μεγάλη αισιοδοξία, διότι γενικότερα η Ευρώπη ως μέρος ενός πολυπολικού κόσμου έχει κατεβάσει την δικιά της συμμετοχή, την έχει υποβαθμίσει στο συσχετισμό δυνάμεων και αποφάσεων που λαμβάνονται στην παρούσα φάση της παγκοσμιοποίησης, στους πολέμους και στην αποσταθεροποίηση που γίνονται σε πολύ γειτονικές περιοχές της Ευρώπης. Φοβάμαι ότι θα είναι ευχολόγιο. Και αυτό δημιουργεί και την επικινδυνότητα που επίσης αναφέρατε περί Λοζάνης και τα λοιπά, διότι θα είναι τραγικό να μπούμε σε μια διαδικασία μέσα στον 21ο αιώνα επαναχάραξης συνόρων με οποιαδήποτε αιτία.
Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις σε εμάς, κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρατηρήσω και να ρωτήσω ταυτόχρονα το εξής. Πράγματι, μπορεί κανείς να ασκήσει, και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές, κριτική για το οργανωτικό κομμάτι σε σχέση με τους πρόσφυγες. Εκεί δεν τα πήγατε καλά, αργήσατε. Πέρα από το μεγάλο κύμα του 2015, υπήρξαν προβλήματα και δεν έκανατε και έγκαιρα μια εκαθάριση για τις ΜΚΟ που άλλες τελούν έργο, άλλες όχι, και μάλιστα είναι και στους εισαγγελέα κάποιες. Ναι. Όμως, βλέπουμε και η ίδια.
Αυτά είναι στοιχεία μιας κριτικής που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και από μένα, εάν μπει μέσα στο γενικό κάδρο ότι γενικά όχι μόνο κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά γίναμε σημείο αναφοράς και διεθνώς για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τελικά αυτή την υπόθεση, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
Ναι, και λέω τώρα ότι και αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω ότι με έναν τρόπο το άφησε να φανεί και ο Πρωθυπουργός, ότι φαίνεται να ευνηδιάστηκε από το μέγεθος του προβλήματος και την πίεση.
Εγώ νομίζω, κύριε Δελατόλα, και το είπαμε και στον κύριο Κουμουτσάκο στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας που κάναμε σχετικές συζητήσεις, ότι ο ευνηδιασμός της προήλθε κυρίως από μία ιδεολειψία για το ότι θα μπορούσε αποτρεπτικά να λειτουργήσει η χώρα στέλνοντας μηνύματα μη προσαρμογής και μη εξυγχρονισμού στο να πάνε γρήγορα στον υπηρετικό κορμό κτλ. Και χάθηκε ένα δίμηνο, διότι τέτοια στρατηγική προφανώς δεν έχει κανένα αποτέλεσμα όταν οι πόλεμοι γίνονται και αναζωπηρώνονται στην περιοχή μας. Χάθηκε ένα δίμηνο από την κυβέρνηση, παραδώσαμε τη Μόρια με 5.600 που είναι πάρα πολύ, είναι διπλάσιο της δυνατότητας που έχει εκεί πέρα το κέντρο και έχει φτάσει στις 13.000. Δεν υπήρξε η συνέχεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής του σχεδιασμού, ο οποίος είναι έτοιμος για την μεταφορά στον υπηρετικό κορμό.
Κύριε Πρόεδρε, την πολιτική που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, ναι, στο συγκεκριμένο θέμα, είστε ικανοποιημένοι ή πιστεύετε ότι έγιναν λάθη και επί των δικών σας ημερών?
Θεωρώ ότι τα πήγαμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ως προς το εξής, κύριε Χατζηνικολάου, διότι άκουγα προηγούμενα και αυτά που έλεγε και ο κύριος Βελόπουλος, εδώ έχουμε δύο μεγάλα αγκάθια. Το ένα είναι ότι μας κλείσαν τα σύνορα και το έχουμε ξεχάσει. Θυμάστε την υπόθεση της Ιδωμένης και πώς δεν έχουμε δυνατότητα του βόρειου διαδρόμου, διότι εμείς στην πρώτη φάση στο εξάμηνο είχαμε χρησιμοποιήσει το βόρειο διάδρομο για να αντιληφθεί και η Ευρώπη την ανάγκη, και έρχομαι στο δεύτερο ζήτημα, του μερίσματος ευθύνης όλων των χωρών, θέμα που από ό,τι είδα θα το θέσει ξανά και ο Πρωθυπουργός τώρα στη Σύνοδο Κορυφής, την οποία αρνούνται. Δηλαδή η χώρα μας, ενώ υπέστη αυτόν τον καταιγισμό κανονικότητας με την έννοια προσαρμογής στους κανόνες ως προς το οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα, οι κανόνες, διότι υπάρχουν αποφάσεις για το μέρισμα ανάληψης ευθύνης για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη δεν ετηρήθησαν και από τις χώρες του
Βίλνιους. Εγώ σας ρώτησα γιατί η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έκανε επαναπροωθήσεις, ότι δεν αξιοποίησε δηλαδή τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία.
Καταρχήν δεν υπάρχει συμφωνία, υπάρχει δήλωση, το γνωρίζετε, το είστε πάρα πολύ έγκυρος. Είναι μια δήλωση η οποία ακριβώς έχει και αρκετά προβλήματα τα οποία φάνηκαν στην πορεία και θα φανούν και σε αυτή τη φάση, διότι είναι αδύνατον, παρότι γίνανε αν θυμάμαι καλά 2 νομοθετικές παρεμβάσεις για την διευκόλυνση και την επίσπευση όλου του στάτους σε σχέση με το προσφυγικό προφίλ, δεν είναι δυνατόν προφανώς και κανείς δεν θέλει, και νομίζω ούτε η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να παρασυρθεί να φύγουμε μέσα από τα δεδομένα που βάζουν οι διεθνείς συνθήκες και κανονισμοί. Δεν είναι ότι δεν κάναμε κάθε προσπάθεια και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια ώστε αυτή η δήλωση με τα συμπεφωνημένα να ισχύσει. Πάντως ο κύριος Ερντογάν, γι' αυτό είπα προηγούμενα ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για το χαμένο πρώτο δίμηνο κατά τη γνώμη μου, είχε προειδοποιήσει εγκαίρως, εγκύρως και άκρως κοινικά, επιτρέψτε μου, από το Μάιο για το τι πρόκειται να επισυμβεί όταν για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευτυχώς μπήκε το θέμα της ανάληψης μέτρων εναντίον της Τουρκίας. Και ήταν γνωστό ότι θα μπαίναμε σε μια φάση που πράγματι υπήρξε μια αύξηση των ροών, σαν αυτή που παρακολουθούμε τώρα. Μετά δε και τον πόλεμο στην Συρία, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα νέα κατάσταση που μπορεί να αυξηθούν ακόμα περισσότερο αυτές οι ροές.
Τώρα κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε την πρόσφατη δήλωσή σας ότι υπήρξε ένα θέμα στο ξεκίνημα της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ με την προετοιμασία του, με το πόσο έτοιμος ήταν για να κυβερνήσει. Δεν το είπατε μόνο εσείς. Το είπε και ο κύριος Τσακαλώτος μετά από λίγες μέρες σε μια άλλη εκδήλωση, σε συζήτηση με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι, αφού δεν ήσασταν έτοιμοι ή εν πάση περιπτώσει τόσο έτοιμοι όσο θα έπρεπε, γιατί βιαστήκατε τότε να ρίξετε το Σαμαρά? Γιατί δεν περιμένατε να ολοκληρώσει τη θητεία της η προηγούμενη κυβέρνηση?
Αυτό με τον κύριο Σαμαρά μου είπε κάποιος φίλος ότι του ξέφυγε.
Όχι, δεν, τίποτα απολύτως δεν έχει ξεφύγει, διότι ήταν μια αναλυτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Αριστείδη του Μπαλτά, διότι κάνουμε, όπως ξέρετε, η αριστερά πάντοτε ζωντανό και δημόσιο διάλογο εν όψη και συνεδρίων κτλ. Και είμαστε υποχρεωμένοι και για το διεθνές ακροατήριο, διότι τέτοιες εμπειρίες διακυβέρνησης από την αριστερά δεν υπήρχαν δυστυχώς και στην Ευρώπη, αλλά και για το εσωτερικό της χώρας, να θέτουμε κάποια ζητήματα. Και εγώ έθεσα 2 αυτονόητα θέματα, να σας πω την αλήθεια, έθεσα πολύ πιο σοβαρά ζητήματα στο υπόλοιπο της ομιλίας, τα οποία δεν έτυχαν αυτής της ανακύκλωσης εντυπώσεων κατά τη γνώμη μου. Έθεσα, εν πάση περιπτώσει, 2 αυτονόητα ζητήματα. Πρώτον, ότι ως αριστερά δεν είχαμε κυβερνήσει ποτέ και με αυτή την έννοια υπήρχε μια έλλειψη ετοιμότητας με την έννοια της εμπειρίας.
Κυβερνησιμότητας, ας πούμε.
Βεβαίως, και δεν είχαμε και κόσμο οργανωμένο πάνω στις πολιτικές που θα ακολουθούσαμε κατά Υπουργείο και μέσα στα Υπουργεία, που αυτό θα μας διευκόλυνε.
Κάποιες επιπτώσεις θα είχε αυτό στη χώρα. Δεν είχε κάποιες επιπτώσεις.
Πάρα πολύ σαφής. Κοιτάξτε, αν επρόκειτο η αριστερά ποτέ να μην αναλάβει τη διακυβέρνηση, επειδή θα ήταν η πρώτη φορά, θα ήταν τεράστιο λάθος. Αναλάβαμε ρίσκα, πιστεύω ότι ήμασταν αποτελεσματικοί, πιστεύω πως ήμασταν μελετημένοι, είχαμε στελεχειακό δυναμικό, κάναμε μεγάλες προσπάθειες, γίνανε μεταρρυθμίσεις πάρα πολύ σοβαρές, κυρίως στη δεύτερη φάση, μετά δηλαδή το συμβιβασμό του Αυγούστου του 2015, και αποδώσαμε τη χώρα εκτός μνημονίων, όχι εκτός κρίσης βέβαια, έτσι, εκτός μνημονίων, με την κοινωνία όρθια και με 11% κάτω την ανεργία. Δηλαδή είμαστε υπερήφανοι που τότε αναλάβαμε αυτό το ρίσκο, πλην όμως θα ήταν λάθος το αυτονόητο που σας είπα προηγούμενα, όπως επίσης το αυτονόητο για το ότι ο κύριος Σαμαράς έφερε 1,5 μήνα πιο νωρίς, αν θυμάστε, την προεδρική εκλογή, και αφού είχε μπλοκάρει η συζήτηση με τους ξένους με τους διεθνείς παράγοντες για την πέμπτη αξιολόγηση.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη.
Θα ψηφίσουμε όχι τον κύριο Δήμα.
Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μία μικρή διακοπή δύο λεπτών και να επιστρέψουμε σε εσάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε πίσω στην συνέντευξή μας με τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Βούτση.
Κύριε Πρόεδρε, να κλείσουμε την κουβέντα μας με το θέμα του δικαίωμα στην ψήφο των αποδήμων. Ξέρετε, η θέση σας να μην μετράει η ψήφος των αποδήμων στο σύνολο του αποτελέσματος, μας λένε αρκετοί συνταγματολόγοι ότι είναι καταφανώς αντισυνταγματική. Και ενδεχομένως, αν επιμείνετε σε αυτή τη γραμμή, να είσαστε από αυτούς, δεν ξέρω, ίσως και οι μόνοι, θα το δούμε αυτό, που δεν θα συμβάλλουν στο να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο.
Επιτρέψτε μου καταρχήν.
Δηλαδή, ψήφος δύο ταχυτήτων είναι αυτή.
Υπάρχουν όμως.
Υπάρχουν και άλλες χώρες.
Όχι, θέλω να σας πω, υπάρχουν και Ελλάδες δύο ταχυτήτων. Είναι σαφές ότι η πρόβλεψη η οποία είχε γίνει από την Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, που ήταν διακομματική και ευρύτερης ευθύνης, προφανώς θεωρεί ότι μπορεί μέχρι και 15 βουλευτές, 12 βουλευτές να εκπροσωπούν την ομογένεια και να αφορούν σε πρόσωπα τα οποία ψηφίζονται από εκεί. Αλλά η προσμέτρηση πριν να δει κανείς συγκεκριμένα συνολικά την κατάσταση στο συνολικό αποτέλεσμα με το οποίο βγαίνει η κυβέρνηση είναι ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα, για το οποίο ήδη συζητάνε στη διακομματική στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα έρθει για συζήτηση και με τη συνταγματική αναθεώρηση, διότι ανεβλήθη σήμερα που ήταν να συζητηθεί το 53 και θα συζητηθεί στις αρχές.
Δεν θα ψηφίζω εγώ από την Αυστραλία για τον βουλευτή, αλλά δεν θα μετράει ψήφο μου στο σύνολο.
Βεβαίως, για να βγει ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, που ενδεχομένως θα πρέπει να υπογράψει μνημόνια ή θα βρεθεί σε σταυρικά διλήμματα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Υπάρχει ένα θέμα, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, και σίγουρα πιστεύω δεν μπορούν να μας κουνάνε και το δάκτυλο όσοι επί δεκαετίες είχαν κάθε δυνατότητα και με την απλή νομοθεσία, διότι δεν χρειαζόταν συνταγματική αλλαγή, να προχωρήσουν σε αυτή την...
Κύριε Πρόεδρε, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν πάνε να ψηφίσουν, θεωρητικά μπορεί να συμβεί αυτό. Όσοι έχουν την ελληνική ηθαγένεια ή αποκτήσουν 5 εκατομμύρια που είναι στο εξωτερικό, υπάρχει ένα θέμα αφού δεν μένουν εδώ. Όμως υπάρχουν και ένα μοντέλα, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, λέει ότι τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να έχεις μείνει στη χώρα 6 μήνες, ας πούμε.
Λέω, αυτή η συζήτηση γνωρίζετε καλύτερα ίσως και από μένα ότι συνεχίζεται, και πιστεύω ότι θα υπάρξει ένα σημείο ορίμανσης, όπου όμως αυτό το θέμα είναι σταυρικό και είναι σημαντικό.
Να έχουμε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, και ένα σχόλιο σας. Σήμερα ξεκινάει η προκαταρκτική για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Θέλω ένα σχόλιο σας.
Ελπίζω να δοθεί η ευκαιρία, και θα δοθεί η ευκαιρία, εξαρτάται και από μας σε αυτή την Επιτροπή, να ανοίξει σε όλες του τις πτυχές το πραγματικό τεράστιο σκάνδαλο της Νοβάρτης, που ειδικά για την χώρα μας υπήρχαν υπόνοιες ενδείξεις, καταθέσεις που έχουν έρθει από το εξωτερικό, και με αυτή την έννοια θα ήταν αδύνατον κανείς και να θέλει να κάνει σκευωρία να κάνει, ότι υπάρχουν και πολιτικές πτυχές. Ελπίζω ότι με αφορμή αυτή τη συζήτηση θα ανοίξει η πραγματική συζήτηση για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Έχω ένα λεπτό να σας πω για τα προηγούμενα κάτι.
Παρακαλώ.
Ναι. Πρώτον, ότι η πολιτική που αναφερθήκατε περί κατευνασμού για την Τουρκία, είναι προφανές ότι χρειάζεται μια ανοιχτή γραμμή σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες, και αυτήν εξυπηρετήσαμε. Ταυτόχρονα όμως, αν θυμάστε και το γνωρίζετε, και τα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οτιδήποτε άλλο υπήρξε αυτά τα χρόνια εκ παραλλήλου. Δεν υπήρξε ποτέ συνάντηση, επαφή ή δημόσια ρητορική που να αφήνει ασχολίαστο ή χωρίς την λήψη μέτρων σε σχέση με την Τουρκία. Για δε την κυβερνητική πολιτική εν συνόλου, επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι έτσι όπως εξελίσσεται, προφανώς δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε σήμερα αυτό, για μένα είναι μια συντηρητική αναδίπλωση που ανατροφοδοτείται με τις φοβίες της κοινωνίας, όχι μόνο στο προσφυγικό, και έχει ισχυρό ταξικό πρόσημο. Είδαμε για τα θέματα υγείας, για τα εργασιακά, για μια σειρά θέματα, θα τα συζητήσουμε και στον προϋπολογισμό και στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Δηλαδή καταδεικνύεται ακριβώς πως η Νέα Δημοκρατία ο συντηρητικός, νεοσυντηρητικός πόλος είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από τον προοδευτικό πόλο, τον οποίο και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω σαν καρδιά της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης αριστεράς θα εξυπηρετήσει.
Πάντως κύριε Πρόεδρε, δεν πολύ βλέπω Ρεξάτο τον Μητσοτάκη να αφήσει την κοινωνική πολιτική που ασκείτε εσείς σε πολλούς τομείς και μπορεί να μάθα δώσει το...
Κοιτάξτε, αυτά
το είναι, Δεκέμβριο είναι, και άλλα πολλά
είναι
ακόμα.
Είναι μέτρα τα οποία δεν εξισορροπούν σε καμία περίπτωση την κατεύθυνση, η οποία κατεύθυνση είναι πάρα πολύ σαφής. Δείτε τη χθεσινή συζήτηση για τα 5 εργασιακά ζητήματα τα οποία έρχονται με αφορμή το αναπτυξιακό. Δείτε την εισαγωγή στο ΕΣΥ και στην υγεία της δυνατότητας για τους ιδιώτες γιατρούς. Δείτε για το προσφυγικό που τώρα ισορροπεί ή προσγειώνεται η κυβέρνηση και συζητάει με τους δήμους και τις περιφέρειες, όταν εναντίον μας όλοι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες αρνούνταν να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογούσε στον υπηρετικό κορμό. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για πολλά. Και κλείνω με το ΚΕΘΕΑ, επειδή άκουσα και διαφήμιση, με συγχωρείτε, είναι το άκρο νάτο της καθεστωτικής νοοτροπίας να έρθει πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να αλλάξει ο ρόλος και η οντότητα του ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά.
Το είχαμε πει και εδώ και είχαμε και εμείς ασκήσει κριτική, αλλά υπάρχει ένας ισχυρισμός για έλεγχο των οικονομικών, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που θα το δούμε.
Οι ισχυρισμοί υπάρχουν για όλα, η δημοκρατία όμως και οι έλεγχοι που υπάρχουν και τα αντίβαρα που υπάρχουν, τα θεσμικά, εγγυώνται όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, ότι μπορεί να γίνει σωστά η δουλειά. Αλίμονο.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Καλημέρα,
κύριε Πρόεδρε.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.